U emisiji predavanja možete pratiti prvi deo izlaganja Adrijane Zaharijević, Zenica oka, nasilni kadrovi i kritička zanemelost, koje je nedavno održano na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.
Reč je o tekstu, ovo je zaista veliki tekst, dakle jedna knjižica, tekstu Susan Sontag, Regarding the Pain of Others, odnosno o bolu drugih iz 2003. godine, knjižici koja bi se mogla pročitati za dan, samo da joj nije sadržaja koji je bar u mom slučaju doveo do neumesnog i na momente teskobnog razvlačenja, čitanja na više meseci, odugovlačenja koje je na kraju proizvelo sasvim neknjiški efekat. Umesto teza ili narativa ili lepo izvajanih rečenica, u sećanju su mi ostale samo slike, kadrovi knjige ili kadrovi koje se on tako u knjizi koristilo u svojstvu ilustracije. Izbilja kratak opis, koji se na naslovnoj strani grafički pojavljuje kao podnaslov, podstakao me da tokom tih meseci nečitanja ili pre bežanja od čitanja i pokajničkog vraćanja tekstu, počnem da razmišljam o tome šta znači zanemeti pred slikom, šta znači biti u stanju kritičke utrnulosti, obamrlosti ili oduzetosti. I zaista, ovako, na ovaj blurb koji se nalazi ispod imena Susan Sontag, kaže, briljantna analiza naše oduzete, odnosno numbed, reakcije na slike užasa. Ova reč, numb, je važna, pošto upućuje na senzaciju koja je više od toga da nas prolaze žmarci ili da nam se neki deo tela privremeno koči. Prema Websterovom rečniku, ovaj termin upućuje na odsustvo fizičke reakcije ili sposobnosti da se pokrenemo, ali i na nesposobnost da delamo, te na uskraćenost ili umanjenost sposobnosti da osetimo ili osjećamo. Etimološki ona upućuje na uzetost, uhvaćenost, odatle oduzetost, a moguće izvesti homološko blisko sa terminom dumb, odnosno nem, zanemeo. U ranoj upotrebi biti numb znači biti oduzet od hladnoće, od šoka ili paralize. Dakle, pitala sam se šta je to što slike užasa proizvode. Da li proizvode manjak mogućnosti da reagujemo racionalno, to jest da li nas zatupljuju, inkapacitiraju naš razum. Pitala sam se dakle šta se dešava sa razumom kada je suočen sa slikom čiji prikaz možda prevazilazi moć objašnjenja ili pomirenja sa viđenim. Pošavši od pretpostavke da ti isečci, odnosno kadrovi užasa koji na različite načine pred nas stavljaju, predstavljaju nasilje, jednako tako vrše izvestan oblik nasilja nad nama, pitala sam se nad kojim delom nas zapravo to nasilje vrši. Najzad, pitala sam se kakve to veze ima sa kritikom i šta uopšte znači kritika propuštena kroz nasilne slike, slike nasilja i slike koje vrše nasilje. Drugim rečima, da li je zatupljenost isto što i kritička oduzetost, kakva je uloga afekata i šta nas, ako išta, postiče da delamo iz nasilja, a protiv nasilja. Započinjemo kao što to čini Sontag jednim od najsnažnijih iskaza protiv rata. Pismom Virginije Woolf, koje predstavlja veoma dug odgovor na pitanje kako prema vašem mišljenju mi možemo sprečiti rat. Pisan 1936. na 7. godinu u jeku španskog građanskog rata, njen odgovor počinje kolebljivo, ustezanjem koje je možda i svojstveno predstavnici klase kćerki obrazovanih očeva, klasi koja se formira na početku njene tri gvineje, da bi se u onom naglašenom mi uspostavile nebrojene razlike, razlike koje će neminovno oblikovati odgovor na ovo teško, a urgentno pitanje. Woolf se u duhu tih razlika obraća obrazovanom muškarcu koji pitanje upućuje. Citiram, retko se tokom istorije događalo da ljudsko biće pogine od puške koju drži žena. Ogromnu većinu ptica i životinja ubili ste vi, a ne mi, a teško je suditi onom što nam nije zajedničko. Kraj citata. Stvar je da kako daleko složenija, upravo je tokom Prvog svjetskog rata ustanovljena sasvim nova kategorija kazne i zatvorenika, onih koji su kao pacifisti i disidenti odbijali rat. Te su nagoni, motivi i moral koji navode da se on podrži i ne spreči, odnosno sve ono što spada u potencijalna racionalna objašnjenja koje bi želela da budu apsolutno u svom domašaju, nejasni, zbrkani i protivrečni. Zbog toga Woolf poseže za drugačijom vrstom sredstva. Pošto argumenti koji se obraćaju razumu ne nude objašnjenje, ona se okreće, kako ih naziva, slikama činjenica, činjenicama koje se obraćaju oku. To je njena definicija fotografije. Obraćanje oku o kojem govori nije dakle obraćanje opažanju, još manje razumu. Ono što radi oko jeste proizvodnja afekata koji ukidaju razlike. Zapitajmo se onda, kaže Wolf, da li kada gledamo iste fotografije osjećamo iste stvari? Mi, koji smo inače po svemu drugačiji. Sad veliki citat. Te slike nije prijetno gledati. To su uglavnom slike mrtvih tela. U jutrošnjoj pošiljci ima jedna slika na kojoj se vidi nešto nalik telu muškarca ili žene. Toliko je sakaćeno da bi moglo biti i svinjsko truplo. No to su svakako mrtva deca, a ono je bez sumnje deo kuće. Bomba ju je rasporila po strance, još uvek se vidi ptičiji kavez u nekadašnjoj dnevnoj sobi. Kraj citata. Virginia Woolf ponavlja da fotografije nisu argument, već tek sirova poruka upućena oku, ali poruka tako moćna da njeni primaoci, kogod oni bili, koje god klase, kogod pola, a pol čini se strukturira naše porive, potrebe, istorije i razumevanje, na nju reaguju isto. Sećanja i osjećanja se stapaju, nivelišu i u tom procesu stapajućeg brisanja prošlog i sadašnjeg ostaje emocija koja je ista za sve i podjednako silovita. Drugim rečima, i ovo bi mogao biti početni argument, kada bismo bili kolektivno izloženi tim slikama činjenicama, truplima koja bi mogla biti i deca i svinje uokvirena smrskanim krletkama i ruševinama koje su nekada bile nečije sobe, možda bismo mogli zaustaviti rat. Ne ovaj ili onaj rat, već rat u generičkom smislu. Jer slike koje vidimo pojednostavljuju, ukidaju složenost pojedinačnog života i taloge njegove istoričnosti, njegove društvenosti. Iako deluje da ništa tako verno ne predočava singularnost kao fotografski kadar, taj nepobitno singularni isečak doslovno je samo to isečak koji u svojoj nezamenjivosti, to je ta i ta osoba, prestaje da bude išta više od svedočanstva da je reč upravo o toj osobi, nekom o kome ne znamo i ne moramo znati ništa, ko pred nama nestaje kao neko lišen trajanja izvan prostog isečka. U nizovima sličnih prikaza singularnost se gubi i slike kao da kažu to je sada samo truplo. Svaka naredna srušena zgrada još je jedna u nizu srušenih zgrada. Prizor je ponovljiv, bez svojstava, prazan. Izvesno znamo da to nije naša zgrada, mada bi svakako mogla biti i naša zgrada. Kao da ni ne moramo ništa znati. Dovoljno je da priznamo da su užasi rata užasi, moguće i najveći od svih užasa, a izostanak emocije pred takvom slikom zamisliv je samo kod moralnog čudovišta, kaže Virginia Woolf. Brojni su problemi koji se namah javljaju s ovakvom postavkom. Prvi se odnosi na jednostavnu istorijsku činjenicu. 1937. godine fotografije su možda i imale, mada je i to upitno, moć da grupišu, da samim svojim izlaganjem javnosti lako isključe i prokažu moralna čudovišta. Bilo ih je malo, bile su događaj. Iako ratovi i ratne prakse razaranja same po sebi nisu bile nove, reč je o zaista najstarijem zanatu, mediji posredstvom kojeg su registrovane tada je tek počeo da oblikuje percepciju i perceptivnost. Teško možemo govoriti o strukturno novim tipovima emocija ili o tome da je recimo te 37. godine, odnosno u vreme sve većeg uspona fotografije, pod njenim uticajem nastajala sasvim nova emotivnost. Bes, zapanjenost, odvratnost, strah, saosećanje, gnev, sažaljenje, sve su to afektivni protokoli ljudskosti. Pa ipak, precizan prikaz zapaljenog, rasporenog, ugruvanog poluživog tela, slike činjenice, jamačno je na nov način strukturirala afektivni odnos, emotivni odgovor, sposobnost našeg reagovanja na nešto što je zamislivo, ali ne nužno vidljivo ili viđeno. Govorimo o vremenu u kojem transparentne slike događaja, a samim tim i sami događaji, tako reći, predstavljaju eksces. O vremenu kada su iskustva bila manje demokratična, i to ne samo u toliko što ih je moglo iskušavati manje ljudi, već i po tome što su pojedina iskustva mogla biti toliko snažna da su kod svih mogla proizvesti iste i podjednako silovite emocije o kojima govori Virginia Woolf. Bilo je dovoljno samo nekoliko decenija da neprestano umnožavanje ovih isečaka stvarnosti i njihova dostupnost omogući u izvesnom smislu kolekcionarski odnos prema iskustvima, njihovo prikupljanje i prisvajanje. Dakle, iako to nisu moje iskustva, učešćem u njihovom viđenju, ona mogu postati moja, iako uvek samo delimično, posredovano i inverzno. možda se uz to kolekcionarstvo na neobičan način potkralo i specifično prikupljanje afekata, bola, jarosti, sažaljenja, koji međutim usled svoje isposredovanosti nužno ostaju drugačijeg kvaliteta, slabijeg intenziteta. Učešće u viđenju prikaza stoga ne pruža samo nepobitno, oporo, pasivno svedočanstvo o postojanju prikazanog, već osvedočuje, potvrđuje i moj odnos. Ovo je viđeno, ovo je proživljeno, kao prisvojeno, kao ono što je pretrpelo afektivnu reakciju, iako je ta afektivna reakcija možda slaba, filtrirana, pa stoga i sama opora i pasivna, iako nepobitna. Nastojeći da razume šta za Virginia Woolf znači fotografija 37. godine, Sontag je određuje kao sredstvo načinjeno za one koji mogu izabrati da se ogluše o stvarnost prikazanog događaja. Taj izbor ne mora biti u ravni svesne odluke, već je pre posledica neznanja, neizloženosti iskustvu, srećne privilegije da se naprosto nismo našli na licu mesta. Dakle, ako smo videli, ako je to postalo deo našeg skopičkog polja, ako je prodrlo u naše zenice, više nemamo opravdanja da se izuzmemo iz svedočenja. Kada znamo, odnosno kada je prema Woolf odgovarajuća emocija proizvedena, a emocija je čini se višeno znanje, ono što tu stvarnost pretače u naš bezbedni prostor, više se ne možemo apsolvirati od kritičkog odnosa prema takvoj stvarnosti. Jedino kao moralna čudovišta možemo ostati ravnodušni prema njoj. Reklo bi se da snažan etičko-politički stav nužno proishodi iz puke izloženosti ovom moćnom sredstvu. Pa ipak, tužna je činjenica da fotografije do sada nisu zaustavile ratove, niti su po definiciji generisale pacifistički stav. Treba li to da uzmemo kao dokaz da smo uzbilji moralna čudovišta ili je problem u načinu na koji radi sredstvo koje bi trebalo da nas ujedini u osudi nasilja? Na ovom mestu postaje važno, dakle, dalje razložiti igru razuma i afekata, ono što kod Woolf ostaje nejasno i nedorečeno. Jedna dimenzija tog razlaganja odnoseći se na pitanje da li i kako ono što znamo utiče na ono što osjećamo, a druga pak na to kako izloženost koja traje ima moć da strukturira same osjećaje. Zamislimo jednu zgradu, običnu, neprepoznatljivu, generičku zgradu koja je usled ratnih dejstava pretvorena u ruševinu. Taj kadar bi možda mogao izazvati generičko saosećanje. Osećamo se drugim za drugog, bez obzira na to ko je drugi, žalimo kao ljudska bića, žaleći ljudska bića i žaljenje nas na neki način pokreće. No zamislimo sada neku drugu zgradu, neku građevinu simbol, građevinu koja nas nedvosmisleno smešta, ne samo prostorno, već nas određuje i vremenski, istorijski i na temelju nekih drugih afekata definiše naš odnos prema datom simbolu. Čak i da kadar nema naslov, sam taj simbol funkcioniše kao zaglavlje, kao opis koji nam i nehotice služi kao potencijalno objašnjenje, ali i više od toga, kao ono što usmerava afekte i određuje njihov naboj. Taj simbol je naslov na sličan način na koji su to epolete ili prepoznatljiva uniforma, specifična civilna odeća koja nešto govori o delu sveta u kojem se nosi ili boja kože osoba sa fotografije. Razmislimo da li jednako reagujemo recimo na rat u Libiji, Jemenu i Čečeniji, iako možda i ne znamo gde su tačno načinjene slike koje vidimo. Ravnodušnost prema simbolima, prema onome što o slici kaže njeno zaglavlje, kao da nije zadata samom strukturom afektivnosti. Naše viđenje je već strukturirano određenim spletom znanja i afektivnosti koje ona izaziva i pre no što se, kako kaže Woolf, sirova poruka uputi oku. Da nije tako, nikom ne bi bilo važno da li kadrirano beživotno telo, recimo albansko ili srpsko. Naprosto, sav i jedini užas bio bi u tome što je ljudski život nasilno zaustavljen. Možda je stoga ispravno reći da su afekti uvek ulančani i već oblikovani, kako kaže Roland Barthes, racionalnim nanosima jedne moralne kulture i politike, a svakako je pitanje kako se ova tri pojma suodnose i da li u tom odnosu ikada može biti univerzalno jednoličnih reakcija oka. Osećanja proishode iz, citiram ga, srednjeg afekta, gotovo bih rekao iz dresure. Ova neobična reč, dresura, prostu percepciju usložnjava nanosima onoga što znamo, onoga što smo racionalno obradili, svesno prihvatili kao određeni kod koji uslovljava naše perceptivne reakcije. odatle proizlazi drugo temeljno pitanje. Da li našim osjećanjima koje pobuđuju fotografije prethodi izvesna neafektivna odluka ili nekakvo infraznanje o tome da u palim telima vidimo ljudska ili ova i ona tela? Drugim rečima, može li se stvar postaviti donekle manihejski ili u potpunosti manihejski? Da li afekte proizvodi kritičko mišljenje ili je suprotno tome ono proizvedeno njima? U ovom trenutku valja preći na drugu pomenutu dimenziju koja se odnosi na mogućnost da se ne bude izložen efektu kadra. Za razliku od ranijih vremena, doba u kojem smo odlikuje, bar ponekad, nemogućnost razaznavanja kadra od kadra. Oni su nabacani, rasuti svuda, do pucanja popunjavaju vidokruge, preklapaju se, međusobno zasecaju, usecaju naše pamćenje, paraju ga, istovremeno zabadaju šalove na mestima nad kojima kao da nemamo kontrolu. Ovaj opis možda deluje poetično, mada je, kada se bolje pogleda, reč o spoju hirurških metafora i predstava o nesnošljivoj ispunjenosti prostora, ispunjenosti koja može proizvesti vrtoglavu zasićenost, pribrano suočavanje sa užasom, indiferentan odnos prema prikazanom koje postaje beznačajno. Isečaka je toliko, naglasak je ovdje na količini, dostupnosti, cirkulaciji, da njihovo puko prisustvo više ne može da posluži tome da anticipira bilo kakvu reakciju. Prema tome, sasvim suprotno prethodno opisanoj dimenziji koja podrazumeva izvesnu racionalnu ili u svakom slučaju stečenu predistoriju afektivnosti, ova dimenzija otvara pitanje vrtložne proizvodnje afekata svojstvene našem vremenu koje može dovesti do potpunog odsustva kritičkog učinka. Ilustrovaću to jednim primjerom. Moja prva promišljenja o radu kadra dogodila su se u kontekstu podeljenih fotografija na jednoj društvenoj mreži, a podelila ih je meni bliska osoba koja ima dugu aktivističku istoriju za proteste i protiv nasilja. Reč je o fotografijama sa Majdana u Ukrajini, prvog protesta posle niza proleća, koji između ostalog nije imao nedvosmisleno pozitivan status, makar u nekakvim aktivističkim krugovima. Fotografije su prikazivale tela koje padaju i izvao ih je neko ko je verovatno telefonom registrovao aktivnost, verovatno snajpera. Klip je bio viralan, kako sama reč kaže, širio se brzo poput virusa, poput zaraze. To je verovatno redak primer dobre zaraze u istoriji virusnih metafora. Brzina interneta, njegova potencijalna anonimnost, mogućnost da se podeli brzo i da se brzo stvori jedna, tako reći, anonimna mreža delilaca, uz donekle nov fenomen neprofesionalne želje da se prikaže istina, ili da se prikaže više alternativnih istina, sve to spada u sferu ove zaraze. Moja reakcija na podeljene fotografije bila je pre svega telesna. Skepsa, zapitanost, odnosno neka vrsta udaljavanja, došli su naknadno, kao i potreba za racionalizacijom. Prva reakcija je bila gnušanje, iako se nisu videle ni lokve krvi, ni raskomadana tela, ni neko neprepoznatljivo, neprihvatljivo uništenje. Po mnogo čemu slike su bile nalik nizu kadrova iz pucačkih igrica. Nije bilo moguće razaznati lica, dati identitet osobi, niti je bilo sasvim lako identifikovati mesto na kojem su padali ti glineni ljudi golubovi. Znalo se, desilo se, tad je bilo aktualno, dakle to je Majdan, ali moglo je da bude bilo šta drugo. Ili prvi delilac ove slikovne informacije, ove klip istine, naslovio je, dao je ime, mesto i vreme na određeni način, načinivši tako automatski bar potencijalni odnos prema onome što je prikazano. No pre konstituisanja odnosa, pre uspostavljene reakcije, efekat iz stomaka proizvela je mešavina ili sudar poznatih kadrova, poznatih iz nekih ranijih medija, ranijih igrica, ranijih filmova, ranijih ratova. Moguće je da je stomačna reakcija učinak još nečeg. Domestifikacije kroz fenomene koji služe tome da zabave ili da naprosto oduzmu vreme. Totalna dostupnost koja inicijatora ne samo da lišava imena, nego to čini i za svima nama koje delimo dalje, čak i iz najdobronamernijih razloga da bismo svetu prikazali alternativnu istinu. Pitanja koje ova ilustracija otvara su bez sumnje brojna, ali bih se za trenutak zadržala samo na dva. Na reakciji iz tela i na demokratičnosti kadra. Demokratičnosti u kojoj, prema pokazanom slučaju, danas često i sami potpuno ravnopravno učestvujemo, deleći dalje. Čini se, bar od prvih tumača psihologije Gomila iz dragog 19. veka, da među njima postoji intrinsična veza, dakle stomak i demokratija nekako idu zajedno. Iskreno užasnut gomilom, Gustav Le Bon će njenu sugestibilnost i lakovernost pripisati deformisanju mišljenja, jer, citiram ga, gomila misli u slikama, a razbuđena slika izaziva samo niz drugih slika koje nisu ni u kakvoj logičnoj vezi s prvom. To mišljenje kroz slike, ako ono uopšte zavređuje ime mišljenja, bez sumnje pospešuje stalna izloženost slikama koje su dostupne svima bez razlike, koje od nas, čak i kada nismo u gomili, čine gomilu. Prizivajući aktualnu nauku hipnoze, ali i moćni strah od zaraze u 19. veku, zgroženi Le Bon, to mišljenje pod znacima navoda, mišljenje gomile, predstavlja kao povođenje egzaltiranih, hipnotisanih automata, pukih igračaka nagona, koje ostavljaju razum po strani, misleći iz tela. A mišljenje iz tela, to jest van razuma, a u ovom slučaju dihotomija je apsolutno umesna, ravno je kolektivnim halucinacijama koje su takve vrste da ukidaju sposobnost posmatranja i kritički duh. Virginia Woolf je također govorila o užasu i gađenju koje svi osjećamo pukom izloženošću sirovoj poruci oka, da kako pod pretpostavkom da nismo moralna čudovišta. I nije li upravo to gađenje, ta snažna emocija, ta zarazna reakcija iz dubine utrobe ono što sasvim nerazumno treba da nas navede na sprečavanje svih budućih ratova?
U emisiji predavanja slušali ste prvi deo izlaganja Adrijane Zaharijević, Zenica oka, nasilni kadrovi i kritička zanemelost, koje je nedavno održano na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu.